Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
Ви слухаєте Громадське радіо, при мікрофоні Ліза Цереграцька. Законопроєкт про інститут реєстрованих партнерств. Що означає цей термін та чому Міністерство оборони не підтримує цей законопроєкт? Говоримо з Дмитром Гуріним, народним депутатом України від фракції «Слуга народу».
Перше моє запитання, воно для тієї аудиторії, яка, можливо, або послуговується стереотипами, або, ну, так сталося і вперше чує. Коли ми говоримо про реєстроване партнерство, це не означає, що ми говоримо про шлюб. І що реєстроване партнерство – це не тільки між людьми однієї статі, а й різних теж. Поясніть, будь ласка, що вкладає законодавець у це поняття «реєстроване партнерство»?
Реєстроване партнерство – це такий спеціальний вид правовідносин, в якому ви можете призначити людину своїм найближчим родичем. Умовно кажучи, він стає, набуває такий самий статус, як супруг. А проте реєстроване партнерство, воно значно вужче по своїх якби, правах, можливостях партнерів, ніж шлюб. Я нагадаю, що шлюб у нас Конституцією регулюється як союз сімейної чоловіка і жінки. І для одностатевих пар шлюб не є доступним, проте реєстровані партнерства, навпаки, вони є доступними і для одностатевих пар, і для різностатевих. Найбільша відмінність, напевно, між реєстрованим партнерством і шлюбом в цьому законопроєкті 91.03 полягає в тому, що реєстроване партнерство аж ніяк не регулює питання дітей. Тобто, якщо дві людини, неважливо якої вони статі, вони заключили реєстроване партнерство, вони, їх діти, це як, ну, якби вони поокремо, да, вони не стають батьками, дітям, опікунами, дітям, які є у цих двох членів реєстрованого партнерства. Навіщо це потрібно? Ну, про одностатеві пари, я думаю, що це зрозуміло абсолютно, що ми маємо зобов'язання перед Радою Європи, бодай якусь впровадити легалізацію відносно одностатевих партнерств, але що набагато важливіше, ми маємо зобов'язання перед нашими власними громадянами. В Чехії, до прикладу, одностатеві партнерства займають приблизно 7% від кількості шлюбів. І ми розуміємо, що це дуже велика, насправді, частина суспільства, недопредставлена, недозахищена, і ми, як законодавці, маємо з цим впоратись, маємо переступити через якісь забобони і дати громадянам України такі самі права всім, однакові, да? На права на створення сім'ї. Проте, якщо ми подивимося з іншого боку, да, на цивільне партнерство, реєстроване партнерство, як що, чим воно відрізняється від шлюбу практично, то це такий, ну, трохи більш легкий формат. Його легше заключити, його легше розірвати. Суд не має ніяких засобів, ніяких влаштовувати, приймати рішень по і ніяких засобів по примиренню, які, да, у шлюбу обов'язкові. Якщо дві людини хочуть розірвати реєстроване партнерство, вони це роблять просто фактично електронним способом. Можна заключити реєстроване партнерство на фронті як побратимство. Дві літніх жінки можуть заключити реєстроване партнерство, і це буде регулювати їх права, наприклад, на спадкування. Тобто у реєстрованого партнерства це ж цивільні правовідносини, правовідносини двох дорослих дієспособних людей. І ці правовідносини, вони не є такими самими, як шлюб, проте вони є частково подібними, і вони дозволяють, ще повертаючись до самого початку того, що я сказав, призначити людину, неважливо від її статі, своїм найближчим родичем. Мені здається, це насправді дуже зручна, дуже зручний механізм, і українці будуть їм користуватися.
Ну, власне, будуть користуватись, якщо буде, якщо законопроект стане законом. І тут момент, який, я думаю, що потребує точного уточнення, а саме навіть ота новина, з якою я розпочала нашу розмову, вона йде від пропозиції, і саме так оформлено це від Міністерства оборони. По-перше, ну, треба зрозуміти, добре, Міністерство оборони не підтримало цей законопроєкт, але що означає оцей, цих два папірці з пропозиціями, тобто яку юридичну силу вони мають, наскільки вони можуть чи не можуть впливати на ухвалення цього, на прийняття цього законопроєкту, і ті тези, які порушуються у цих пропозиціях, ну, вони фактично про те, що, ну, ми не знаємо, чи дійсно в нас багато одностатевих пар, які потребують такої реєстрації, тому ми не можемо підтримати цей текст. Ну, умовно кажучи, це якщо теж коротко викласти. То поділіться своєю думкою з цього приводу.
Ну, мене, чесно кажучи, трохи здивував висновок від Міністерства оборони. Давайте спочатку до формальної сторони. Міністерства дають висновки до всіх, ну, особливо значущих законопроєктів. Висновки ці мають рекомендаційний характер для народних депутатів, тому що, я нагадаю, у нас парламентсько-президентська республіка і Верховна Рада є керівним органом для уряду. Тобто ми приймаємо рішення, уряд їх виконує. Уряд може нам щось рекомендувати, уряд може щось прокоментувати, проте ми приймаємо рішення. Тому тут Міністерство оборони, яке без сумніву під час дуже є важливим міністерством, найбільш важливим міністерством, я так сказав, воно впливає на конкретних депутатів, на їх позиції, проте це не має якогось характеру там незворотнього. Да? Це перша формальна сторона питання. Друга, знов, нам важлива позиція Міністерства оборони. Дуже шкода, що Міністерство оборони не має зараз інформації про те, скільки реально є на фронті одностатевих, скільки є одностатевих пар, які служать, скільки є людей, які хочуть зареєструвати одностатеві відносини. Проте Міністерство оборони, ну, люди розумні, і вони прекрасно розуміють, що там оці 5-7% від популяції, які в по всьому світу в одностатевих відносинах перебувають, вони у нас той самий відсоток. Ми нічим не відрізняємось від інших європейських країн. Тут, ну, ми просто такі самі, така сама частина європейського суспільства нації. Відповідно, ну, простий розрахунок показує, що дійсно у нас тисячі людей, які десятки тисяч на фронті, які в одностатевих відносинах знаходились, перебували в якомусь періоді своєму житті або зараз перебувають. Їх багато. Це недопредставлена група, і це люди, які потребують таких самих прав, як потребуємо їх ми. Я дуже, насправді, простий приклад наведу. У мене вчора операція була, я дуже недавно зламав ногу. І от я лежав перед операцією, да, і там давав своїй дружині, давав як не рекомендації, не поради, а вказівки, мабуть, про те, що робити у випадку чого, тому що це не перший мій наркоз загальний, і наркоз – це завжди ризик. Я прекрасно це розумію, і, звісно, це, ну, потрібно сказати, що робити з твоїм тілом, якщо що. Щось завжди може статись, ризик маленький, але він є. І я розумію, наскільки я привілейована людина, просто тому, що я в шлюбі, просто тому, що я можу дружині надати такі вказівки, і вона їх виконає. Да? А людина в одностатевих відносинах не може цього зробити. Для фронту, мені здається, це дуже актуально. Дуже актуально приймати рішення по здоров'ю, дуже актуально приймати рішення, що робити з тілом, і люди мають право на те, щоб давати такі вказівки, і щоб їх партнер мав право приймати такі рішення. А тому мене ще раз трохи здивувала позиція Міноборони. Вони прекрасно розуміють, що одностатеві люди, які в одностатевих відносинах на фронті є, їх багато, їх тисячі. Проте вони посилаються на те, що у них немає такої інформації, немає такої статистики. Ну, це, скоріше, проблема Міноборони, що у них немає такої статистики, проте вони обіцяють її зібрати і провести додаткові дослідження. Це вже гарно. А з іншого боку, я думаю, що у Міністерства оборони є речі, якісь, які вони не можуть публічно зазначати. Так часто буває в міністерстві, коли щось ти можеш публічно в висновку своєму опублікувати, а щось не можеш. Та? От я думаю, що для Міністерства оборони є проблематичним питання виплат там компенсації у випадку смерті, у випадку загибелі солдата, тому що, ну, гроші є гроші, вони кінечні, у них бюджет не з'їдеться. Та? Проте сказати прямо Міністерство оборони про це не може, тому що їх ж просто з'їдять, тому що це ж права людини, та? А тут ви про гроші. Але це є реальна проблема, і про це потрібно говорити. Я написав листа глибокоповажному міністру нашому оборони Олексію Резнікову для того, щоб зустрітись, власне, до мене звернулись спільноти ЛГБТ-військових, попросили організувати зустріч для того, щоб зустрітись з міністром і проговорити, яка реальна ситуація і чому міністерство реально дало висновок по цьому законопроекту негативний. Побачимо, почуємо від міністерства, зрозуміємо, яка реальна ситуація. Ще раз, висновок цей рекомендаційний характер має. Мені не дуже зрозуміло, навіщо він такий негативний.
Ну, от, власне, і коли читати цю аргументацію, то ще більше запитання, ніж відповідей, і перше, що спадає на думку, це те, що це просто політичне рішення, і воно зумовлене якимись внутрішніми розуміннями процесів чи що. І, на превеликий жаль, ми дуже довго крутимося в цьому, і дійсно, я тут думаю, що в першу чергу варто говорити навіть не про нашу відповідальність перед щодо зобов'язань, аби вступити до Євросоюзу, а про нашу відповідальність перед здоровим глуздом, як мені здається. Ну, але це вже моя суб'єктивна оцінка. Я на сам кінець запитаю, наскільки реалістичним є ухвалення цього законопроєкту, щоб він став законом і щоб все-таки ці люди мали таку змогу, мали таку опцію.
Ну, тут потрібно дві речі розуміти. Перша річ, вона така, ну, бюрократична певним чином, крім цього законопроекту, який вже зареєстровано, готується ще один законопроект, він Мін'юста. І насправді те, що ми зараз робимо в парламенті з цим законопроектом, коли ми проходимо комітети, коли ми проходимо зараз міністерство, ми пробиваємо стіну. Тому що є стіна, і я думаю, що всі розуміють, що вона є. Є стіна, є депутати, які кажуть ні, і коли ти питаєш, чому ні, вони кажуть просто ні. Я тобі нічого не буду пояснювати, я за це голосувати не буду, ні. І це неадекватна відповідь, коли ми говоримо про декілька відсотків, про меншість розміром декілька відсотків суспільства. Да, це неправильно і це неможливо. Проте наша задача зараз продовжувати пробивати всю стіну, як казав класик, борітися побори. А Міністерство юстиції готує ще один законопроект про цивільні партнерства. В принципі, вони займають дуже дружню в цій ситуації, вони займають дуже дружню позицію. Вони враховують і якісь помилки, і якісь там невдачі цього законопроекту, і вони, я думаю, що навіть якщо з цим законопроектом не вийде 9103, то шанси високі, що вийде з законопроектом Мін'юсту. І ми абсолютно спокійно ставимось до цієї ситуації, тому що, ну, тут або шашечки, або їхати. Да? Нам потрібно, щоб були люди могли отримати право на сім'ю, отримати право на захист своїх прав, а не щоб саме конкретний якийсь, от саме цей законопроект був проголосований. Да? Ну, прекрасно, якщо він буде проголосований, тому що це раніше станеться. Але потрібно, щоб люди отримали права. Це така базова річ. Тому в контакті з Мін'юстом, дивимось на них, вони дивляться на нас. Вже пройшли один комітет, не ключовий, але взагалі були всі дуже здивовані, що комітет з молоді та спорту дав позитивний висновок на законопроект. Тобто оці міфи про гомофобію в парламенті, вони насправді доволі перебільшені. Це перша бюрократична історія. Буде ще Мін'юз готує ще один законопроект, і все це, в принципі, в єдиному такому ключі відбувається, і всі уважно слідкують за здобутками і невдачами один одного, і враховують їх, тому що у всіх є єдиниці. Друга історія. Для того, щоб Україна увійшла в Євросоюз, потрібно, щоб всі країни Європи сказали так. Євросоюз, я маю на увазі. Є головний в Європі євроскептик ЄС. Це Нідерланди. Вони євроскептик щодо розширення будь-якого, не тільки України, а взагалі будь-якого розширення. А вони, нам буде потрібно їх переконати. Переконати їх без надання права одностатевим парам реєструвати свої відносини буде неможливо. Це вже абсолютно ясно. І це доволі прозоро вже донесено. І ми будемо вимушені прийняти цей законопроект, якщо ми хочемо потрапити в ЄС, подобається нам це чи не подобається. Це наше зобов'язання. Більш того, зараз слухається важлива справа в Європейському суді по правах людини, де ми очікуємо також винесення рішення про те, що Україна зобов'язана надати одностатевим парам можливість узаконити свої відносини. І в нас буде не тільки наше зобов'язання зараз перед Радою Європи, ну і рішення ЄСПЛ, яке теж має дуже важливий характер. Тому я думаю, що це абсолютно невідворотня зміна в нашому суспільстві. Тому я розумію, що... невідворотні зміни в нашому суспільстві. Я думаю, що це скоро станеться. І це правильно.
Такою була розмова з народним депутатом України Дмитром Гуріним. При мікрофоні працювала Ліза Цереграцька.
Програма створена у рамках проєкту Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства, що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.